Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Быйыл парламент дәресләре республиканың барлык мәктәпләрендә 15-20 февраль көннәрендә узачак һәм республикада игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланачак. Бу хакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бүген республика мөгаллимнәре белән очрашуда белдерде. Глобальләшү һәм унификацияның заманча процесслары территориаль чикләрне битерә, миграция артуы, шулай ук мәгълүмат челтәрләре аша мәдәни, традицион кыйммәтләрнең таралуы күзәтелә. Бу безне этник кыйммәтләрне трансляцияләүнең яңа формаларын эзләргә мәҗбүр итә, диде парламентарий. Быйылгы парламент дәресләренең темасы «Татарстан – безнең уртак йортыбыз», республиканың уникаль байлыгы буларак халыклар бердәмлеге, мәдәни һәм тел күптөрлелеге. Парламент дәресе кысаларында 1 февральдән 31 мартка кадәр укучыларның иҗади эшләр конкурслары уза. Аларга йомгак гадәттәгечә апрель аенда Россия парламентаризмы көн алдыннан ясалачак. Бүген Тукай районы советының сессия утырышында чыгыш ясап, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин 2021 елда республика алдында торган төп бурычларының берсе итеп, җәмгыятьтә ярлылык дәрәҗәсен киметүне атады. Һәр гражданинның конституция тарафыннан гарантияләнгән хукугы, хезмәте өчен лаеклы тормыш сыйфатын тәэмин итәрлек итеп түләү. Бүген Татарстандагы халыкның 7.4% минималь хезмәт хакы күләменнән түбәнрәк керемгә ия. Тукай районында бу күрсәткеч 13.2% тәшкил итә. Димәк, бу юнәлештә эшне чәйтергә кирәк, дип билгеләп үтте ул. Татарстан хөкүмәте җитәкчесе сүзләренә караганда, район хакимияте үз хезмәткәрләренә хезмәт хакын минималь хезмәт хакыннан түбәнрәк түли торган эш бирүчеләрне контрольдә тотуны чәйтергә, конвертлы түләүләр һәм персоналның хокукларын кыскартуларның башка формалары белән көрәшергә тиеш. Быйылның башыннан Татарстанның 7 предприятиесе экспортка чыккан. Компанияләр үз продукциясен Европа, Америка, Канада, Казахстан һәм Израиль базарларында тәкъдим иткән. Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, кеше һәм урта эшкуарлык ил күләм проектын гамәлгә ашыра башлаганнан алып барлыгы 182 компания экспортка чыккан. Продукцияны чит илгә чыгаруда кеше һәм урта эшкуарлык һәм шәхси эшмәкәрлек инициативасына ярдәм итү ил күләм проекты буенча Татарстан эшкуарлык булышлык күрсәтү фондының экспортка ярдәм итү үзәге теләктәшлек күрсәткән. 13-16 февральдә Казанда Бөек Татар шагыйре Советлар Союзы герои Муса Җәлилнең тууына 115 ел тулуга багышланган концертлар һәм усталык дәресләре узачак. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, фестиваль концертлары Казан, Чаллы, Түбән Каманың сайлап алу турын узган һәм 19-21 елларда фонд стипендиаты булган талантлы яшь музыкантлары катнашында узачак. Чыгышларга шулай ук Мәскәүдән дә стипендиатлар киләчәк. Концертлар 14 февральдә Казан консерваториясының кеше залында, 15 февральдә Сәйдәш исемендәге зур концерт залында һәм 16 февральдә Сәйдәш мәдәният үзәгендә узачак. Биредә Җәлил укулары 3-нче халыкара конкурс лауреатлары башкаруында Муса Җәлил шигырьләре татар, рус һәм инглиз телләрендә яңгырыячак. 16 февральдә Адымнар плейлингваль комплексында төп нөсхә көне уза. Балаларга уникаль муабит дәфтәрләре тәкъдим ителә. Мәктәп укучылары шагыйрьнең кызы Чулпан Җәлилова белән очрашачак, шулай ук Мәскәү һәм Казан яш музыкантлары башкаруында Муса Җәлилнең бик яраткан көйләре яңгыраячак. Ә Татарстан радиосы дулкыннарында 15 февральдән каһарман шагыйрь Муса Җәлил атналыгы башлана. Казанлылар 2-нче шималны 13 февральдә Культторг акыллы куллану фестивалендә эшләячәк, мобиль пунктка эшкәртүгә тапшырылачак. Ә фестиваль Тимер юлчылар мәдәният йортында узачак. 2-нче шималны кабул итү сәгать 11-дән 5-кә кадәр Илич урамы 1-нче йорт адресы буенча Тимер юлчылар мәдәният йортында узачак, дип хәбәр итә оештыручылар. Исегезгә төшерәбез, Культторг акыллы куллану фестивалендә казанлыларның винтажлы әйберләрне яки кием салымны сату һәм сатып алу, алмаш фирм-маркетка килү, хәйрия фонды өчен файдаланылган әммә чиста кием тапшыру, эко-тематикадагы фильмнар карау һәм башкалар булачак. Казан федераль университетындагы Каюм Насри институтының Санкт-Петербургтагы мәгариф мәдәният үзәгендә татар теле буенча курслар ачыла. Түләүсез дәресләр теләге булган һәр кем өчен 27 февральдән башлана. Укулар 3 ай дәвам итәчәк. Курслар тәмамлангач Казан федераль университеты сертификаты бирелә. Башта укучыларның телне белү дәрәҗәсе ачыкланачак, соңыннан аларны төркемнәргә бүләчәкләр. Әйдәгез татарча сөйләшик кебек дәреслек һәм фильмнар кулланыла. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 80 яңа очрагы ачыкланган. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 16800 очрагы теркәлгән, 13309 кеше терелгән, шуларның 82-се узган тәүлектә. Быйылгы сезонны өр яңа бинада ашкан Шаллы драма театрында заманча татар мәдәниятын үстерү өчен өстәмә мәйданчык әзерлиләр. Театр бинасында шәһәрнең креатив татар яшьләре катнашында узган воркшопта шул хакта хәбәр ителде. Анда урбанистлар, иҗат, тарих, фән, заманча технология белгечләре һәм татар мәдәнияте белән кызыксынган яшьләр җыелды. Чарада катнашучылар театр кысаларында эшләячәк үзәк, татар яшьләренең мәдәният, сәнгать, фән өлкәсендә аралашу һәм тәҗрибә алмашу урыны булачак дигән фикергә килде. Бирдә балалар өчен театр курслары ачу, күренекле шәхесләр белән осталык дәресләре үткәрү мөмкин булачак. Шәһәр халкының мәдәни үзәккә карата фикер-теләкләрен белү максатыннан якын арада онлайн сораштыру үткәреләчәк. Быйыл татар теле һәм татар әдәбиятыннан 8-нче халыкара олимпиада апрельдә узачак. Укучылар 15-28 февральгә кадәр порталда теркәлеп, 12 мартта Казан федераль университеты порталында дистанцион тест үтәргә тиеш була. Олимпиадада Татарстанда һәм Россия төбәкләрендә яшәүче 8-11 сыйныф укучылары, татар филологиясе студентлары һәм филолог булмаган студентлар катнаша ала. Йомгаклау һәм бүләкләү этаплары апрель ахырында үткәреләчәк. Барлыгы 3 гран-при ясы ачыкланачак. Татарстаннан, Россия төбәгеннән һәм чит илдән. Халыкара олимпиадада Татарстаннан, Республика олимпиадасында җиңгән балалар, Россиядән төбәкара олимпиадада җиңгән балалар катнаша. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 10 февраль чаршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, төнлә аз гына кар, иртән һәм көндез кар явуы көтелә. Юнәлеше үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы төнлә 21-25, аяз вакытларда 29 градуска кадәр салкын, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.